Папа Франтішак удакладніў кампетэнцыі апостальскай сталіцы і мясцовых епіскапатаў адносна зацвярджэння перакладаў літургічных кніг на сучасныя мовы. Адмысловы дакумент у форме моту проприо пад назвай «Магнум прынцыпіум» быў апублікаваны сёння ў Ватыкане. Святый Отец унёс удакладненне ў канон 838 кодэксу кананічнага права каталіцкага касцёла. У яго другім параграфе гаворыцца аб кампетэнцыях апостальскай сталіцы здзейсняць перагляд дастасаванняў пры перакладзе літургічных кніг, зацверджаных мясцовымі касцёламі. Раней у кампетэнцыю святога пасаду ўваходзіла ўхваленне іх перакладу. Поўны тэкст новай версіі параграфу гучыць так. У кампетэнцыю апостальскай сталіцы ўваходзіць кіраванне святой літургіяй ва ўсім свеце, выданне літургічных кніг, здзейсненне перагляду дастасаванняў, зацверджаных згодна з правам канферэнцыі біскупаў, а таксама нагляд за тым, каб літургічныя нормы верна захоўваліся паўсюль. У сувязі з гэтым удакладненне былі таксама ўнесены ў трэці параграф канона 838, які тычыцца кампетэнцыі мясцовых епіскапатаў. Цяпер ён гучыць так. Задача біскупскіх канферэнцый – верна рыхтаваць версіі літургічных кніг на сучасных мовах, належна дастасаваныя ў рамках усталяваных межаў, зацвярджаць іх – і выдаваць літургічныя кнігі для рэгіёнаў, якія знаходзяцца ў іх кампетэнцыі пасля згоды апостальскай сталіцы. Згода з боку святога пасаду ў дадзеным кантэкст павінна разглядацца як ратыфікацыя зацвярджэння зробленага біскупамі. Дакумент «Magnum Principium» быў падпісаны папам Франтішкам 3 верасня і ўвойдзе ў сілу 1 кастрычніка.